Hostem vysílání víkendového radiožurnálu je paní Anna Aralanesová. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste absolventkou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Jste zakladatelkou České asociace pro vzácná onemocnění, která vlastně se snaží rozšiřovat povědomí právě o těch vzácných nemocích v České republice. Jste její předsedkyní a taky členkou výboru klubu cystické fibrózy. Když jsem se na to tak dívala, co všechno zvládáte, to, že jste třeba založila help email, kam se lidé mohou obracet, a to jak laická, tak i odborná veřejnost, s otázkami, které se týkají právě vzácných nemocí, nebo že jste spustila projekt, který se věnuje včasné diagnostice, kde jsou nejrůznější příběhy lidí se vzácným onemocněním, tak mně to přijde, že chodíte z práce do práce, když jste jinak pracovnicí úřadu průmyslového vlastnictví. Máte nějaký volný čas vůbec?
Mám ho poskromnou, a když ho mám, tak se snažím se věnovat rodině, ale už i to je velký problém, ale já bych chtěla říct, ano, všechno tohleto jsme společně s kolegy dali dohromady, není to jenom moje zásluha, mám okolo sebe úplně úžasný tým lidí, který vlastně mi pomáhá tohle všechno dělat a zpracovávat.
Vy jste maminkou dcery, která má cystickou fibrózu, já záměrně neříkám slovo trpí, a mě by zajímal váš pohled na to, jestli jak to snášíte, jak vy sama to berete i v rodině, protože dceři je 21, tak říkáte, že trpí cystickou fibrózou, nebo že má cystickou fibrózu?
Takhle, já už jsem se naučila za tu dobu, kdy v této oblasti se pohybuje, naučit říkat, že když člověk má nějakou diagnózu, tak je to člověk s diagnózou. Není to pacient, který trpí něčím, nebo respektive můžeme to říct, pakliže tam asi doslovně ten člověk trpí. My se snažíme dodržovat tato pravidla, že to je vždycky někdo s člověk s... A jak to zvládám? No, ze začátku to byl velký šok. Naše dcera byla diagnostikována ve věku 2 let a ty prognózy, které jsme se našli vlastně na internetu tehdy už, tak...
Jak když jsem se dívala, tuším 25 nebo 37 let je věk dožití.
Ten věk dožití.
No, a já si už... jako matka nedovedu představit, že no by si něco takového
přečetla. Tohle to strávit psychicky, když to dítě vlastně relativně... Ono, tam je ten problém u cystické fibrozy, nevidíte na tom děťátku, že něco jako má nějakou nemoc. Oni jsou zdraví, oni nemají žádný mentální handicap, oni opravdu jsou v pohodě, a když se začne včas ta léčba, tak vlastně nemusí ani tak pokračovat progrese té diagnózy.
Takže... Jak jste na to přišli?
No, my jsme jakoby tušili, že se něco děje, a vlastně bylo to, vychodíte k tomu praktikovi a říkáte, hele, ale mně se to dítě taky takový slaný. A nebo jsem nosila vyloženě stolici mého dítěte, protože se mi zdála zvláštní. A ten lékař nevěděl. A vlastně takhle jsme se dobrali vlastně k té diagnoze postupem. Jo. Je problém, že těch diagnóz je tolik, těch vzácných onemocnění, a ty lékaři praktičtí, nebo ty lékaři toho prvního kontaktu, nemohou ty nemoci znát všechny. A právě, že díky tomu zvyšování povědomí, že se o tom mluví takhle, že ta stolička může být mastná, nebo že když jim dáte pusinku, že mají slaný čelíčko, že to může už jako vyjít diagnóza, a pak už se rozjede celá ta anabáze diagnostikování oficiálního.
Ten posun za těch 20 let i přístupu veřejnosti...
Obrovský. Myslím si, že jsme udělali s klubem nemocných s cystickou fibrózou obrovský kus práce. Jo. Ten klub už je tady 26 let, takže já jsem do něho vstoupila vlastně, když už byl rozjetý, bylo to vlastně jenom rodiče. Tam je to o tom, že ty děti se nesmí stýkat. A je to právě z důvodu toho, že oni by se mohli kolonizovat navzájem bakteriemi, které mají ve svých plicích. Tam se opravdu velmi, velmi důsledně dbá na to oddělování těch lidí s cystickou fibrózou podle toho, jaké mají, jako mají kolonizaci, jak se říká. Takže my máme takové dvě jakoby brebery, kterým říkáme, že ty jsou takové velmi nebezpečné, a to je Pseudomonas aeruginosa a Holgorderia cepacia, se kterými velmi, velmi těžko vlastně pacienti bojují.
Anna Aralanesová je naším dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Je zakladatelkou České asociace pro vzácná onemocnění a je také její předsedkyní. Vaše dcera Josefína, která má cystickou fibrózu, je pacientka s cystickou fibrózou. Na tom začátku, když jste přišli v jejich 2 letech na to, že má tuhle nemoc, tak měla jste kam se obrátit? Měla jste nějakou podporu? Protože já si nedovedu představit, že jako matka 2letého dítěte zjistím, že máme prognózu 20, 25 let života před sebou.
Měla, A to je veliký štěstí a tady právě vyvstává ta důležitost pacientských organizací. Já jsem se naštěstí dozvěděla o existenci pacientské organizace, která sdružuje tyhle ty rodiny. To je ten zmiňovaný klub nemocných cystickou fibrozou a já jsem takový typ, že chci se zapojit, chci pomoct, chci udělat někde nějaký posun. Takže jsem se vlastně hned zapojila do práce v klubu, seznámila jsem se mimochodem s lidmi, kteří změnili můj život, změnili můj pohled na život díky právě té diagnoze, takže ono se říká všechno špatný pro něco dobrý.
A jak vás změnili nebo změnili ten pohled?
Já jsem úplně přehodnotila vlastně hodnoty.
Tak ono často slyšíme u lidí, kteří si prošli něčím takovým, tak říkají, mně se úplně změnil žebříček hodnot. Tak jaký přesně byl předtím a jak se potom teda změnil?
Tak předtím člověk si to tak jako hezky naplánuje. Jste vdaná, narodí se vám dítě a teď jako všechno plánujete, jako je to v básnících, že jo? No a najednou vám do toho přijde tohle, jo? Tak úplně se to o 100% všechno obrátí se to na ruby a vy prostě žijete ze dne na den a snažíte se jakoby přežít na ten druhý. A jo, zroutili jsme se. Já jsem se psychicky zroutila, protože vlastně ta péče o to dítě s cystickou fibrozou je velmi náročná, co se týče hygieny. Protože aby to dítě právě nedostalo tyhle ty brebery, jak jsem o nich mluvila, tak se musí vlastně opravdu zabezpečit to prostředí, ve kterém to dítě je. To znamená, když naše dcera chodila do školky, já jsem chodila umývat záchodky do školky, aby vlastně ty bakterie ona nevdechla, protože ty bakterie, o kterých jsem mluvila, oni vlastně jsou jako v prostředí vodním a zvláště pak jakoby v potrubí a v záchodech a ve výlevkách a tak. Takže, ale i to už jsme tak jako trošku překonali. Dříve před těmi 20 lety nebo 19 lety to byl takový velký strašák a teď už se jakoby na to zvykáme a v klubu ty rodiny na to upozorňujeme, ale zas není to zas, aby se nám z toho nezroutili. Proto se snažíme edukovat ty nově diagnostikované rodiny a já jsem chtěla říct, že my máme už neonatální screening, což je naprosto úžasné, protože ty děti vychytáme v zápětí hned po narození a už se může začít vlastně léčit a preventivně jakoby se chovat. Takže to je další jako obrovský úspěch.
V téhle době, kterou prožíváme, každý asi svým způsobem jsme si tu dobu pojmenovali, někdo ji říká zvláštní, někdo divná. Musíme se v podstatě každý s něčím vyrovnat. Tak jak to bylo v tu chvíli v životě vašem a vaší dcery teď srovnávat se vlastně s něčím. Mnozí to zažívají v životě poprvé. Tak by mě zajímalo, jak jste vlastně připravovala i dceru na to, že se musí vyrovnat s něčím, že bude žít trochu jiný život, že bude mít trochu jiné kamarády, že bude mít jiné rodinné zázemí.
My jsme si s manželem vždycky dali takový předsevzetí, že svému dítěti nikdy nebudeme lhát a řekneme mu vždycky pravdu a myslím, že se nám to vyplatilo, že naše dcera od začátku věděla všechno. Ona věděla, ona byla u toho, když já jsem komunikovala s ostatními rodiči v rámci práce pro klub nemocných cystickou fibrozou, věděla, že tam je to riziko. Panuje tam upřímnost.
Od kolika let to věděla?
No tak ono to dítě celkem záhy pozná, že něco není OK, když mu nutíte třikrát, dvakrát denně na pusinku dávat inhalátor a blbnete s ním a prostě je tam určitá úzkost v tom, jakoby, alespoň na začátku, aby prostě se odhlenilo, aby prostě bylo v pořádku a tak dále. Takže ona, já neříkám, že není tím jakoby nějakým způsobem ovlivněná, ale určitě jsme vždycky se snažili upřímně jí to vysvětlovat. Prostě ale snažili jsme se pozitivně. My jsme jí třeba říkali, že má superpowers, to znamená super jako moc a že třeba může to a to, co ostatní nemůžou a tak dále. A snažili jsme se to vždycky otáčet v něco pozitivního, jo? Že jsme s ní skákali na míči nebo na trampolíně, aby ona se odhlenila líp. A ona to brala jako vlastně, že to byla legrace, že to byla zábava. A ono je to opravdu někdy kumš, když jste znavená, prostě máte spoustu práce a teďka to dítě a musíte být furt pozitivní, jako tak to jako obdivuju do dneška u všech rodin, co mají takhle jako nějak dítě s nějakou diagnózou náročnou, to je fakt jako těžký.
Když se vrátíme k České asociaci pro vzácná onemocnění, co to vlastně je ta vzácná nemoc? Jaká je definice?
Tak v České republice se řídíme definicí Evropské unie a to je ta, že vzácné onemocnění je takové, které postihuje méně než 1 na 2 000, nebo chcete-li méně než 5 na 10 000. A je to o té prevalenci, o tom výskytu, kolik lidí vlastně se vyskytuje na tu vzácnou diagnózu. My ale máme těch diagnóz víc než 6 000 a to je ten zásadní problém, jo, že Ono se pořád jako mluví dokola o tom vzácný, ale ono vlastně nejsme tak vzácný a podle statistik až nějakých 500 tisíc u nás v České republice by mělo mít nějakou vzácnou diagnózu. Byť jsou nediagnostikovaní třeba.
Je to tak, že většina těch nemocí má genetický původ?
Ano, je to tak. Je to až 80% jsou dědičného původu, genetického původu, pak jsou tam nějaké získané během života, pak jsou tam nějaká virová onemocnění a tak dále.
A ve vašem případě, když vaše dcera má cystickou fibrozu, tak vy s manželem jste...
My jsme takzvanými zdravými nosiči. To znamená, že my máme v sobě, nebo máme takzvanou mutaci, která, když se spojí s druhým člověkem, tak může vzniknout z těch 25% vlastně člověk, který má cystickou fibrózu. Ale může se také narodit dítě bez jakékoliv té mutace, nebo jenom s jednou, nebo s druhou. Mm-hmm. To je ta 25% pravděpodobnost.
Neměli jste proto další dítě?
Máme ještě syna a ten je pouze zdravým nosičem jedné mutace.
V rodinách, kde je... Já to řeknu ošklivě. Zdravotní problém dítěte, tak setkala jsem se s mnoha případy, že manžel to nevydrží. Manžel je ten, který v podstatě to bere jako svoji osobní prohru a často ty rodiny opouští a ta matka zůstává s tím dítětem nebo s těmi dětmi sama. Jak vy to vidíte z pohledu předsedkyně Asociace pro vzácná onemocnění? Je to častý případ v rodinách?
Samotná ta situace je strašně obtížná, jo. Když, jak jsem už říkala u nás, počítáte s tím, že se vám to dítě narodí zdravě a teď prostě ejhle, něco se děje. A nevím co, a co mám dělat. A teď jako ta panika, takový to neštěstí, to je to, jako člověk se snaží chytit jakéhokoliv stébla, co má kolem sebe. Samozřejmě rodina hraje naprosto klíčovou roli a... Bohužel máme v klubu nemocných cystickou fibrozou i tuto nemilou zkušenost, že jeden z těch partnerů prostě psychicky nezvládne tu situaci. Ale i to je prostě realita, musí se s tím pracovat. Velmi často se vlastně té náhradní role o tu té péče chopí potom prarodiče, což je naprosto skvělé, když to tak může dopadnout. Máme i bohužel i případy, kdy rodiče se rozhodnou dítě dát do dětského domova, prostě nenechat si ho. Ale i to je všechno řešitelné a i to v klubu nemocných cystickou fibrozou řešíme. Hmm. Snažíme se pomáhat.
Jak to váš manžel zvládal? Jak to dokázal?
Můj manžel je naprosto úžasný člověk a já jsem strašně ráda, že ho mám, protože spolu jsme to zvládali i nezvládali a nakonec si myslím, když se teď podívám na naší skvělou dceru, tak myslím, že jsme udělali skvělou práci, že to je úžasná inteligentní žena, která studuje vysokou školu a prostě má diagnózu cystická fibroza, musí se snažit extra mnohokrát víc, aby ten život mohla mít normální, ale ona to zvládá a já jsem jako hrozně pyšná na ní.
Vy jste říkala, že zhruba 500 tisíc Čechů a Češek má nějakou takovou formu toho vzácného onemocnění. Která ta nemoc v České republice je nejvíc zastoupena? Je to právě ta cystická fibróza?
Cystická fibróza je takové častější vzácné onemocnění, ale právě u některých vzácných nemocí ani vlastně nevíme, kolik těch lidí tady u nás je, když... O něm víme, tak většinou se stane členem ČAVA, České asociace pro vzácná onemocnění. Tam, kde ta prevalence je známá, tak máme informace o počtech, ale zase všechno je potřeba tady pracovat na tom, aby se zmapovala situace u nás o lidech se vzácnými nemocemi, protože nemáme ta data. A to je jeden z takových dalších cílů, který máme v ČAVu vlastně spolu s odborníky tohle to udělat, aby jsme měli ty informace, jsou jen dílčí zatím.
A co vlastně teď jste si jako dali hlavní cíl, na čem teď pracujete, krom tady toho?
Hlavním cílem naší strategie a vůbec celého toho našeho snažení je, aby žádný ten člověk s tohletou vzácnou diagnozou nezůstal stranou a bylo mu pomoženo, protože ti lidé velmi často chodí pod jinou diagnózou a velmi často pak, když už mají tu diagnózu, tak kapacitně ti naši odborníci, byť musím říct, že my máme opravdu špičkové odborníky na vzácná onemocnění, tak tady jich není dostatek, aby se jim mohli věnovat. Takže dalším takovým tím, a zmiňovala jste to na začátku, je ta včasná diagnostika a vlastně ochytřování nebo vzdělávání odborníků na vzácná onemocnění, který bude tady generační výměna a co budeme dělat. Ti profesoři, ti všichni odborníci, co my tady máme, jsou úžasní. Naprosto obrovští srdcaři, kteří se snaží těm pacientům pomáhat, tak nebudou, půjdou do důchodu, že jo? A kdo je nahradí. Takže i na to myslíme v asociaci, aby jsme vzdělávali ty mediky nebo speciální pedagogy, aby věděli, co je to vzácné onemocnění, a děláme to tak, že prostě s těma lidma chodíme na ty jejich cvičení praktický a ukazujeme nebo mluvíme o té diagnoze, případně ty rodiče přivedou třeba dítko ze vzácnou diagnozu, aby ty medici mohli to dítě vidět, jak vypadá, popovídat si s nima, jak na to přišli, jak se léčejí, co zvládají a vidět to. A tím vlastně, musím říct, že nepřímo a doufám, si vlastně pěstujeme ty nový...
Vychováváme ty novou generaci. Je šance na úplné vyléčení?
Tak teď se jako trošičku asi přesouváme k těm lékům a k té léčbě. To procento, který vám řeknu teďka, opravdu není potěšující, až 90-95% vzácných onemocnění bohužel nemáme žádnou jakoby léčbu. Využívá se léčba prostě, která je vymyšlená na jiný nemoci, běžnější, a když už je, tak to je opravdu něco fakt super. Ale bohužel klinické výzkumy nebo klinické hodnocení takových léků na vzácná onemocnění, my jim říkáme orfany. To je od slova orphan jako sirotek, takže tomu říkáme orphan jako orphan drugs, to znamená sirotčí léky, protože jsou to léky na vzácná onemocnění, tak jsou strašně finančně nároční, strašně drahý. Protože vlastně už to samotné klinické hodnocení, najděte ty pacienty po celém světě, aby se mohli účastnit toho hodnocení. Jo. Takže už to samo je velký problém. I když Evropská komise nabízí farmaceutickým společnostem určité pobídky a zvýhodnění, aby se věnovali vzácným nemocem, což už se teďka začíná odrážet, protože těch orfanů, těch léků na vzácná onemocnění je víc a víc. Takže my se snažíme vlastně i zlepšit nebo systém zavíst takový, nebo spolupracovat na zavedení systému, který by mohl schvalovat ty léky rychleji, aby k těm pacientům se dostali co nejrychleji.
Když navážu na to, co jste říkala před chvílí, tak bych se ještě vrátila k tomu, jak se vlastně k těm nemocným staví stát ta politická reprezentace. Změnilo se to nějak?
Tak já si troufnu říct, že určitě. My se velmi, velmi intenzivně snažíme budovat jakési prostředí pro vzácná onemocnění na ministerstvu zdravotnictví a máme k tomu velmi dobrou konstelaci, kdy v poslední době, vlastně v roce 2017, ještě za pana ministra Ludvíka, on se nám ty ministři hrozně často mění, takže my vždycky musíme začínat od znova, takže je to zase od znova. Nicméně my se nedáváme, tady to říkám veřejně, nedáváme se a jeden stále dál. Vlastně jsme se dostali do nově vzniklé pacientské rady ministra zdravotnictví a já tam vlastně zastupuju pacienty se vzácnými onemocněními a vlastně díky tomu jsme měli možnost, nebo máme stále možnost se účastnit připomínkování legislativních návrhů, které vznikají na ministerstvu zdravotnictví, což je naprosto fantastické. A ta doba, kdy my jsme vlastně do té pacientské rady vstoupili, právě v tu dobu začala pracovat komise, která vymýšlela nový zákon právě pro orfany, pro léky na vzácná onemocnění. No a my jsme byli v rámci té naší účasti v pacientské radě i vlastně členy téhletý skupiny. Takže jsme mohli vlastně přinášet ty naše zkušenosti i do vytváření tady té legislativy. No a ta legislativa už je v parlamentu a měla být příští týden do druhého čtení. A co je tam úplně naprosto unikátní, a je to vlastně evropský unikum, si troufnu říct, až na třeba Skotsko a Velkou Británii, kde už to mají, je účast pacientů při rozhodování, posuzování a rozhodování.
Co to znamená?
No to znamená, že se účastníme správního řízení. To znamená, že my budeme vlastně svoje zkušenosti předávat regulátorovi, což je SÚKL, Státní ústav pro kontrolu léčiv, který bude posuzovat ten orfan, ten lék na vzácné onemocnění. A my se tam budeme vlastně vyjadřovat k tomu, jak to změní naši kvalitu života, jaký to má společenský dopad, jak se změní vlastně situace v rodině. Tyhle ty situace z toho, co to pro nás jako pro lidi s nějakou vzácnou nemocí znamená, když ten lék budeme mít. Takže za to jsme strašně, strašně, strašně moc rádi a modlíme se, abychom to stihli, tu novelu, je to konkrétně novela zákona číslo 48 z roku 1997 o veřejném zdravotním pojištění a ta právě teďka vlastně bude doufejme po druhé načtena ve sněmovně. Takže držte nám palečky, protože vlastně tím by se nám hezky mohla vyřešit ta situace, kdy nyní ty orfany se dostávají k lidem velmi složitou cestou přes takzvanou výjimku, což je takový jeden úplně úžasný paragraf 16 v rámci tohohle zákona, který říká, že pakliže není žádný jiný lék a je tam jenom tenhle ten jeden, byť není třeba u nás schválen, tak je možný si ho jakoby na tenhle ten paragraf vyžádat. To znamená, takhle to probíhá teďka, protože jiná cesta vlastně na to jakoby není, právě z těch finančních důvodů. A my doufáme, že se díky téhletý novele, kdy se to bude jakoby posuzovat v rámci určitého systému, určitého nastavení a pro všechny stejně, takže to bude rychlejší, snažší a tak. Takže my se na to jako pacienti připravujeme velmi důsledně a uvidíme.
Co očkování teď proti COVID-19?
No, očkování je velký, nechci říct problém, ale asi jo. Protože samozřejmě, jak pracujeme v pacientské radě ministra zdravotnictví, tak máme možnost a měli jsme možnost vlastně připravovat prioritní skupiny, kterých by se to očkování týkalo. A vlastně ty prioritní skupiny byly připraveny s naší spoluúčastí, dohodli jsme se na něčem, ale jak ta situace se vyvíjí, víte sama asi z médií, že to je, že prostě tu a tam někdo vstoupí přednostně díky určitým politickým tlakům a tak se stalo, že vlastně pacienti s chronickými onemocněními nebo lidé, které mají nějakou chronickou a závažnou diagnózu, kterou COVID velmi by mohl ohrozit, vlastně byly jakoby odsunuti na jinou kolej, takže já a kolegové z jiných ostatních pacientských organizací jsme museli vlastně se vůči tomu jakoby postavit a napsali jsme otevřený dopis, že je potřeba vlastně se věnovat chronikům a bylo teda, ta náprava byla učiněna, možná víte, že chronici dostali od svých ambulantních specialistů kódy nebo od lékařů, specialistů v rámci center specializované péče v nemocnicích, na základě kterých se můžou vlastně zaregistrovat do toho centrálního systému. Bohužel asi problém, to víme všichni, je ten, že oni jsou tam sice zaregistrovaní, ale nemáme ty vakcíny, takže jsme furt tam, kde jsme byli. No. Ale ministerstvo, a jsem za to moc vděčná ještě panu ministru Blatnému, se kterým se nám dobře spolupracovalo, že to takhle jako bylo. Jediné, co nám tam ještě vypadlo, jsou teda pečující a to je pro nás velký problém, protože, jak jistě víte, vakcíny, ty schválené vakcíny jsou jenom od těch 16 let vejš. No a co ty těžce nemocní děti, o který se starají rodiče, který jsou vlastně nenahraditelnou péčí, když vypadnou a ty dostanou ten COVID, kdo se bude o ty děti starat? Takže primárně pečující vlastně byli nebo jsou stále v té skupině prioritní, ale s nižší prioritou, takže stále čekáme, až se teda dostanou na řadu tyto pacienti a i ty pečující, nebo i mluvíme i o imobilních pacientech, kteří jsou dospěláci a můžou být taky očkováni, ale když i ty pečující vypadnou, tak co budeme prosím pěkně dělat, když nemáme nikoho, kdo by se o ně postaral. Takže tam ještě vidíme, že potřebujeme tohle dotáhnout a pevně věříme, že na ministerstvu se tomu budou věnovat.
Tak já vám děkuju za rozhovor a za návštěvu tady u nás ve studiu a přeju, ať to všechno dobře dopadne.
Musí, děkuju.
Mějte se hezky. Naším hostem dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu byla Anna Arela Nesová. Naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.